Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Cando falamos de ninfas, falamos algo que na mitoloxía grega pois fala dunha serie de divinidades de segunda categoría que están ben selladas con os ríos, con os lagos e tamén con a presencia de bosques. Ese termo ninfa foi utilizado por Linneo para describir todo un conxunto de especies que utilizan como primer nome ninfa, en feito, ninfaea. E ese termo utiliza pois no século XVIII e vai a denesignar ninfaea alba, la ninfa blanca, a unha planta moi común en moitas lagoas, incluindo tamén en Galiza, o que se chama ambroiño, en Portugal como golfao, a darga, e chamámoslle todos pois nenúfar blanco, ou nenúfar das lagoas, ou como que iramos.
As ninfas ou nenúfares de río son das plantas acuáticas máis impresionantes coas que nos podemos encontrar. No río Miño atópanse varias especies de ninfas ou nenúfares que son singulares en toda Europa e que non se atopan noutros lugares da Península Ibérica. Algúns, como Ninfoides peltata, viven mesmo a carón da cidade de Lugo, tamén no río Miño. De aí que a plataforma Lugo de Caro Miño quixese divulgar a importancia desta planta acuática nunha xornadas celebradas o pasado mes de maio no Museo Provincial da cidade. Quen fala é o botánico Pablo Ramil Rego, profesor no campus universitario de Lugo, director do IBADER, especialista en espazos naturais protexidos. Di Ramil que Galiza acolle ninfas de distintos tipos.
Ben, temos un nenúfar blanco, grande, de gran tamaño, moi frecuente en as grandes lagoas, incluso galegas, desde Sobrado a do Niños, pasando por os Ollos de Begonte, por outra serie de ecosistemas lagunares que temos no territorio. E tamén fala dunha ninfa que vive nas Indias Orientais, que é a ninfa Nelumbo, a flor de loto das Indias, que era como xa chamaba Plinio, que chamaban os historiadores antigos, non? E temos tamén outras ninfas vencelladas coa cultura egipcia. Os egipcios tiñan dous grandes ninfas, unha de color blanco de novo, a ninfa de Lotus, a flor branca do Egipto, o loto tigre, que vivía no, e vive todavía no, nos grandes ríos deste territorio, e tiñan tamén unha flor máis delicada, de color azul, menos frecuente, que a ninfa de Cerúlea.
Temos máis, por exemplo, a ninfa dentada de Ra, da que só quedan dúas poboacións na Península Ibérica, unha aquí, en Galiza, na Terrachá, e outra no Parque Nacional de Doñana. Pero dentro das ninfas está o xénero das ninfoides, no que se atopa o chamado nenúfar amarelo ou ninfoides peltata, a única deste xénero en territorio europeo. Pero ademais, o nenúfar amarelo de Galiza ten as súas propias cualidades.
E a especie europea, este ninfoides peltata, ten unha distribución históricamente moi amplia no territorio continental europeo, vai desde Rusia hasta a Península Ibérica. Que pasa? Esa distribución está illada. O territorio da Península Ibérica solamente está no noroeste, leva aí relicto desde hace moitos séculos e non ten contacto coa población continental. No territorio continental, máis alonxado dos Pirineos, Ninfoides peltata vive en lagoas, normalmente lagoas cársticas. No territorio da Península Ibérica, Ninfoides peltata vive nos ríos.
A finais do século XIX, un abade francés que chega a Ourense escapando da Revolución Francesa é o que por primeira vez dá conta desta planta a beira do Miño. Despois de Paurret, o primeiro catedrático de Historia Natural da Universidade de Santiago confirma que a ninfoides peltata crece nas marxes do Miño nas cidades de Lugo e de Ourense. Era o ano 1852. A finais do século XX, o pai Merino aínda concreta máis e di que esa especie está a carón da fábrica da luz eléctrica de Lugo, onde aínda se conserva hoxe. Toda unha proeza se temos en conta que se atopa en zona de continuos cambios.
Hai moi poucas plantas que logran bombear oxígeno da superficie da auga hasta as raíces. Hai un límite incluso fisiolóxico, o límite de 3-4 metros a partir dos cales as plantas son incapaces de bombear augas da superficie hasta a profundidade, é algo que ninguna planta a día de hoxe pode superar. Ten que ter unha capacidade de bombear oxígeno hacia a raíz, decíamos antes, e bombear tamén auga hacia fora. E, por tanto, ten que ter unhas sistemas moi específicos en ese control dos gases e o control de auga. E ten que tamén ter un sistema que lle permita esas láminas de auga flotar para que puedan facer a fotosíntesis. Estamos falando, por lo tanto, de estruturas totalmente especializadas a vivir en pequenas remansos de auga, en algas moi quietas, sin ningún problema de perturbación. Esto é o resultado do transcurso da evolución durante centos, miles de anos a largo do tempo, evidentemente, por lo tanto, isto non é algo que a planta se adaptou dun día para outro.
Pero ademais das súas propias características, precisan veciños e veciñas de hábitat moi concretos dos que dependa a súa propia reproducción. Por tanto, a súa supervivencia está condicionada tamén pola existencia de outros organismos.
Son plantas que necesitan insectos para a súa polinización. Hai unha polinización, por lo tanto, cruzada, favorecida por grandes coleópteros, grandes libélulas, non están adaptadas a tamaños de insectos pequenos. Eso é algo que se di que tamén marca un pouco a antigüedade destos grupos, non? O polen, como vedes aí, é un polen tamén moi grande, pesado, antes temos os grandes coleópteros. Mover estos polenes non os move pois unha pequena maripoxinha, ten que ser un insecto con certa corpulencia, non? E comparte ese tramo ecolóxico con unha serie de especies que tamén son moi singulares. Un río natural é un río que ten vegetación. Un río sin vegetación é un río morto. Aí tedes Isoetes fluvitans, unha especie endémica, con moi escasa presencia neste tramo fluvial, pero todavía atopamos algunos exemplares. Estamos falando de un fieito. Os fieitos máis antigos se generaron evolutivamente tamén vencellados a nivel a medios acuáticos. E outra especie tamén rara, que sí que temos presente neste mesmo tramo tamén, é o Luronium natans, é outro ninfeiro, pero un pouco distinto, ten unha estrutura floral diferente, xa o clasificamos en outro grupo, é ademais unha monocotiledonia, e está presente pois, no noso territorio de a Cunca Alta do Miño, e está presente pois, en outras localidades aisladas do territorio da Península Ibérica, vedes aí que ten unha presencia moi rara. En Galicia é o único lugar onde vive en río.
Soy un nenúfar solitario.
E pese a ter sobrevivido no río Miño milleiros de anos, os humanos cada vez lle poñemos máis difícil ao nenúfar de río.
Factores de amenaza que hemos tido en estes últimos anos pois son moi abundosos, desde alteración do funcionamento hidroecolóxico con esas grandes presas, con esas modificacións da dinámica hidrolóxica, contaminación do medio acuático, alteración do corredor fluvial. Pero tamén surxen novas alteracións, a presencia dos biocidas, fitocidas, todo un conxunto de novos inputs que lle estamos metendo ao ecosistema, obras hidráulicas que xa non teñen que ver a veces coa atención de enerxía, se son obras secundarias, e surxe tamén pois un novo elemento negativo para a conservación da biodiversidade, o uso público. O uso público en Galicia, a día de hoxe, está cada vez crecendo máis, pero tamén está cada vez afectando máis sobre a biodiversidade do territorio galego. Perdas por as mecánicas, favorecemento de especies invasoras.
En concreto, o nenúfar de río que se atopa no Miño ao seu paso pola cidade de Lugo está hoxe en día ameazado por unha minicentral, a da antiga Fábrica da Luz, un proxecto que hoxe en día permanece paralizado por non contemplar, entre outros, os seus efectos negativos sobre o nenúfar de río, unha obra que, segundo a plataforma Lugo de Cara ao Miño, nunca se deberá ter iniciado. Así o pensa tamén o botánico da USC, Pablo Ramil.
Estamos en un lugar de menos de 40.000 metros cuadrados onde conviven hasta 8 especies en peligro crítico de extinción. 8 especies, varios tipos de hábitats, zona núcleo, red de natura, é dicir, un lugar que debía estar estrictamente protegido. De seguir facendo isto, probablemente en un escenario próximo 2020, a maior parte destas especies que ainda se poden ver a día do seno Miño estarían extintas.
Como un nenúfar solitario, sigo besando aquí.